V 80 letech zemřela Helena Šmauzová-Šunerová, pravnučka Františka Křižíka. Sochařka a malířka podlehla v pátek 19. října těžké nemoci. Potomkyně slavného vynálezce sice žila dlouho v Kanadě, ale v 90. letech se vrátila zpět do Bechyňské Křižíkovy vily, kam jako malá jezdila za prarodiči na prázdniny. My si dnes připomeneme Helenu Šmauzovou-Šunerovou jejím vyprávěním, které v roce 2015 zaznamenala Hana Soukupová.
František Křižík byl vlastně dědeček mýho tatínka a já jsem ho zažila jako malá. A jediné, co si o dědečkovi pamatuju, že tamhle v knihovně ve fotelu seděl a moje kamarádka říkala, Helenka byla vošklivá a on měl takhle hůl, na to si pamatuju, a říkal, pojď sem zatrapený dítě, já tě nasekám. A já jsem říkala, nebojím se, dědečku. A všechno ostatní si pamatuju jako historky, jako třeba roztomlý historky, strýček Křižík mě třeba vykládal. Naše rodina byla, protože máme strašně velký nohy, zatížená na boty. A ještě k tomu máme takový paličkový prsty, takže ty boty jsou komplikovaný. Víte, jako najít takový, aby byly pohodlný. A to máme od toho pradědečka Křižíka. A strýček Jeník mě vykládal, že s pradědečkem on hrozně rád jezdil autem, takže jezdili na dlouhý štreky a byli ve Zlíně na návštěvě u Bati. A mluvil se o botech, jak komplikovaný Křižíkovi mají ty nohy a to. A Baťa říkal, no u mě se najdou prostě. Teď se hromadily krabice a krabice a krabice bot. A Baťa sám navlíkal tomu pradědečkovi jedny boty za druhým. Až už jemu to bylo hrozně trapný pradědečkovi. A říkal, no pane Baťa, tyhle jsou dobrý, jo. A říkal, vidíte, já jsem vám to řekl, že u mě se najdou boty. No, načež dědeček chudák si navlíkl na nohu a když vyjeli za Zlín, řekl Koutník, to byl jeho šofér, takový tlustej, říká, Koutník zastavit. Koutník zastavil a dědeček řekl, Koutník do kufru, přines boty a převlíc mi boty. Tak ty Baťovi strčili do kufru a jeli. A já jsem se pak potkala na nějaký recepci na kanadské rezidenci v Hadovce s Baťou. A tak jsem mu to vypravila a vůbec se mu to nelíbilo. Můj tatínek byl takový velice nadaný, ale myslím, že dělal 89 věcí trošku. On vlastně ve 20 letech si vzal o 10 let starší dceru nakladatela Vilímka, která byla rozvedená žena nakladatela Oty. Takže tatínek dodělal obchodní akademii a stal se ředitelem u Vilímku. No, ale za 10 let ona se s tím rozvedla, protože viděla, že to dál nepůjde, protože tatínek byl v národním manšaftu hokejista. Ona byla taková orchidea, a takže ona vždycky se nastydla, že chodila jako na ty hokeje tatínkovi. Takže se s tatínkem po 10 letech rozvedla a vzala si ředitele Vinohradské nemocnice. No a můj tatínek potkal na nějaké recepci moji maminku, která byla 23 a byla strašně krásná a byla druhá v junioru v tenisu. Takže tatínek jako se zamiloval, vzal si ji a nám vůbec ututlali, my jsme nevěděli až do 15 let, že tatínek už jako byl jednou ženatý. No, ale přitom tatínek udělal mistrovskou školu u Zelenky, takže vlastně byl violončelista a byl účastně obchodně zdatný, takže tatínek měl továrnu v Plzni, továrnu na smrkovou smolu, na sudy plzeňského pivovaru. A po válce tatínek měl velký plány, no ale prostě když pak jako byl 48, tak bylo po plánech. Pak vlastně tatínek odešel do Prahy. No a 2 roky nemohl sehnat žádný místo. Pak dostal místo v Orbisu, v hudebním vydavatelství, takže tam byl jako rád, ale tam nevydělal dost peněz. Takže tatínek mimo toho ještě chodil hrát do Národního divadla na violončelo. No a potom mu poradili kamarádi, že je konkurs do FOK na violončelistu a tatínek ten konkurs udělal, což bylo ohromný, protože tam konkurovali mu kluci z AMU, že a tak. No takže tatínek až do penze potom hrál v FOK. A my si vždycky říkáme, protože jeho nejlepší přítel byl strýček Macenaur, což je tatínek od Emy Srncový. Tak ten taky podobnou cestou zase z Plzně, z Uhlobarona se stal, hrál v Karlickém divadle, což mu pomohl Werich do toho Karlického divadla. Takže ty se taky dostali do Prahy a jak Emička říká, že si myslí, že naši tatínkové to celkem jako docela dobře toho bolševika zvládali, přebyli mezi kupštířem. Horší to bylo pro ty maminky. Třeba moje maminka měla 3 státnice z řečí, študovala v Paříži literaturu na Sorboně a nebylo pro ní uplatnění. Nemohla dostat práci 2 roky. Teta Ela ta dělala někde v nějakém keramu, prostě někde v účetnictví a moje maminka se dostala taky do účetnictví. dělal účtárnu ve výzkumném ústavu Ovalovým, ale tam ho tam totiž vyhodili asi za 3 roky, ačkoliv všichni s tím byli spokojení, protože řekli, že maminka je z kapitalistického původu a že musí jít do manuální práce. Tak maminka řekla, jediný, co umím, je řídit auto, což ta řídila brilantně, a tak šla vozit doktory na Praha 1 na pohotovosti, no ale měla 16 služby a tak, a byla hrozně uštvaná. Tak maminka za rok a půl dostala rakovinu prsu, ale přežila ji 14 let, víte, takže jako se z toho dostala, ale stálo jí to teda jako to, že byla tak strašně vyčerpaná. Už za první republiky měl tatínek obrovskou plejádu přátel. Bechyně byla hrozně pohostinná, že za babičky tedy se dveře netrhly. Do Bechyně jezdil Kubelík, Viktor Strety, jezdili sem diplomati. Bylo tady opravdu hrozně veselo, no ale dík tomu, že tatínek měl spoustu kamarádů kolem Osvobozeného divadla. Berich s Voskovcem byli jeho kamarádi ze školy, z křemencárny. Takže oni byli mladší trošku než tatínek. No a teď, když už jsem Berichovi se vrátili z Ameriky, tak přivezli Janu, který bylo 10, ona byla o 3 roky starší než já, a neuměla moc česky. No takže šoupli Janu, takovou tlustou holčičku, k nám. Moje maminka byla nešťastná, protože moje maminka byla taková vydrezírovaná, víte, ze Švýcarska, z Anglie, a teď Jana byla barevnej motýl z Ameriky s barevnýma tričkama, s Mickey Mousem a tlustá holčička, která každému říkala přesně jménem, tykala. A my jsme v té době tady měli operku, Angličanku z Anglie, Elizabeth Oakes, aby jsme mluvili anglicky, takže ráno u snídaně jsme museli mluvit jenom anglicky. No a tahle ta Jana do toho. A teď Jana tím americkým sprostým slangem, jo, shut up, jo, a takovýhle příšerný slova. Takže maminka chudák koušela jako svatý teda s touhle Janou. No, ale když jsme se vrátili do Prahy, tak já jsem hrozně ráda k Verichům chodila, protože Zdeničku jsem milovala, paní Verichovou. A ona mě už od 10 let naučila vařit. Obdivovala bezmezně. A to byl můj vzor, jako celoživotní vzor. Akorát ona potom říkala, prosím tě, neskonč jenom jako já a nehosti furt. Jo. Dělej chili con carne, jo, říkám. Moje sestra se dostala na jazykovou školu, no a mě protekcí protáhli přes známý do Bechyně, kde mě vzali na keramickou školu, kde tenkrát byl ředitelem pan inženýr Petru, dědeček Kalouska. A ta byla tady taková úschovna, takže Honza Kačer tady byl, Pavel Firlinger, jo. To byl synovec od Firlingera, ale nenáviděl strašně komunisty. Takže tady mě vzali. Jenomže za 2 roky Národní výbor Bechyně řekl, ani nápad od kapitalistů, tak mě chtěli vyhodit. A Petru pomohl, že mě poslali do Karlových Varů, ale tam byla technická škola. No takže s odřenýma zádama se odmaturovala, ale to už jsem udělala zkoušky na UMPRUM a to už jsem věděla, co chci dělat. A nastoupila jsem na UMPRUM k profesorovi Eckertovi, to byl komunista a chtěl tam mít úplně někoho jiného. Takže on mi tam dostrpčoval život a profesor Nušel řekl, tak já si ji vemu. A profesor Nušel byl předseda výtvarné rady Jablonecký bižuterie, kde bylo spojený železnobrodský sklo, skleněná bižuterie, lustry. A výtvarníci, jak to bylo všude, že výtvarníci schvalovali to, co přijde na tuzemský trh. No a ten právě profesor Nušel mě bral tam sebou. A mně se to strašně líbilo, komu se to nelíbilo, tam ty hromady tak všelakých cetek a v tom se hrabat a říkat, jestli ano nebo ne a tak. No a oni řekli, jestli bych nechtěla u nich udělat ten poslední rok vysoké školy a že potřebuju podnikového výtvarníka. No a já jsem říkala, no vlastně jo, tak proč ne, jo. No a to zase bylo tak dobrý, že mi to strašně pomohlo, protože jsem se tam naučila, víte, přímo v té fabrice, a vždycky nejradši ve fabrice to vidím. Jak se to dělá, zjistila jsem, kde se dělají ručně vynutý perle, tak najednou jsem tam seděla, zkoušela jsem si navinout, aby to vypadalo jako přírodní kameny. No a z toho jsem vlastně udělala si na diplomovou práci takový opálový v různých barvách na hrdelníky kameny, víte, ty polopřírodní. To byl vlastně moje státice, mají to v UMPRU muzeu. dokud jsem pracovala přímo na fabrice, tak mi to hrozně bavilo. A nějaký geniální tam dostal nápad, že tam byla budova Jablonexu a že ze všech těch podniků ty výtvarníci a ty návrháři, že je sjednotěj přímo v Jablonexu, aby nemuseli ty prodejci z toho Jablonexu, z té výsadky, chodit po podnikách, vyhledávat věci, že to tam budou mít všechno ve skříňách, v akváriu. To bylo naprosto nudný, nezajímavý, no, prostě úplně naprosto stupidní. A teď jsem bádala, jak se odtamtud dostat. No a najednou bingo a moje sestra utekla do Ameriky. A já jsem šla, my se tomu říkali, na hrad do Železního Brodu, kde bylo ředitelství, za kádrovákem. A říkala jsem mu, dobrý den, soudruho, prosím tě, mám na tebe velikou prosbu, stala se mi hrozná věc. A on říká, co soudružko, co pak se ti stalo? Já jsem říkala, no představte si, sestra mi utekla na západ. A já vím, že jako nesmím ve výsadce pracovat, když mám příbuzný, jako takhle blízký příbuzný, když mám na západě. On říká, no ale soudružko, to bychom nějak udělali. Já říkám, já vím, soudružko, ty jsi tak hodnej. Jestli tak jste se mnou spokojený, tak bys mi mohl udělat jednu výhodu, že přijmeš moji výpověď, místo abyste mě vyhodili. A on na to skočil, na tenhle špek. A ten můj šéf, přímej, ten byl zrovna v lázních. Jo. Takže když se vrátil, tak já už jsem měla propuštění. Tak mě napsali takový posudek, že by mě nevzali vůbec nikam. Jo. Ale to mě vůbec nevadilo, protože jsem byla ve svazu výtvarníků a konečně jsem byla na volné noze. Věděla jsem v Jablonci, kde jsou ty odpadové korále, které si můžu chodit kupovat přes dílo. No a rozjela jsem linku, hrozně jsem se napracovala, mě to bavilo. Jsem dělala pro dílo, pro všechny jsem dělala náhrdelníky, víte, za takovou cenu, kterou si lidi rádi kupovali. No a vydělala jsem strašně moc peněz, když to vemu teď jako dozadu. No ale to se hrozně hodilo, protože jsem vlastně rodičům mohla pomoct, protože naši neměli, maminka říká, no prostě já mám 1000 korun invalidní důchod a tatínek měl 800 korun penze, jo, a měli autíčko, jo, a Bechyň a pražský byt. No takže vydělávala jsem peníze, když to bylo třeba. Vlastně v tom 67. jsem byla oslovená, abych udělala kolekci šperků pro světovou výstavu v Montrealu. Takže to jsem udělala a bylo to tam vystavené. No ale za tu výstavu jsem dostala od Francouzů 4 měsíce studia v Paříži. Do Francie oficiálně jsem odstartovala v březnu 68. Bože, já jsem tak nesnášela ty Francouze. Hrozný to bylo v Paříži. Já jsem tam zažila tu generální stávku a já jsem měla volné studie s tím, že mě zařizovali jako program ty modní přehlídky a takovýhle a Alliance Française, jenomže Alliance Française skončila, asi jsem tam byla 10krát a pak byla generální stávka, tak taky nefungovala. Ani v Louvru jsem nebyla. Jsem byla pozvaná u Diora na módní přehlídku. Tam jsem tenkrát jim ukázala ty moje korále a oni si vybrali asi 10, že by chtěli rozmnožit. Ovšem to trápilo moji maminku, která by mě normálně byla poslala materiál na to do Francie, ale to nešlo. Nic nefungovalo, počta nefungovala, nic nefungovalo. Jediné, co jsem měla, že jsem tam se seznámila a chodila jsem k ním pak každý den, byla Madame Datel, ta Zdenka se jmenovala, myslím, Eismanova a byla z židovské rodiny a byla výtvarnice, výborná malířka a dělala taky nějaké návrhy pro osvobozené divadlo. A její manžel byl profesor literatury, profesor Datel, Francouz, na Sorboně. A měli takovýho voříška pejska, takže k tém jsem já chodila každý den na procházku. A u tý taky skončili od Diora ty korále, protože já jsem prostě se tam pro ně už pak nestavila zpátky. A ona říká, no a co budeš dělat s těma korálema? Já jsem říká, Zdenko, vem si je. To bude maminka bědovat, že ten kšeft se neuskutečil. A ona říká, víš co, kašli na to. Důležitý je, že si to vybrali. Stejně za to nenabízeli zas takový horentní sumy. Víte, jako protože oni pak na to dají nálepku a řeknou, že to je Dior. No ale teď ty moje korále se nosí všude. Na každém časopisu to jsou ten řetízek korál, tak to jsou ty moje korále před 40 lety. Mým manželem jsem se poprvé viděla v Římě, protože můj dobrý známý doktor Koudelka byl jeho kamarád, to bylo z historického ústavu v Římě, z Commission Leonine, a říkal, že má Kanaďana kamaráda, který už jednoho nepustili do Polska a že se bojí jako do bolševického státu jet, a tak jestli bych nemohla nějak to zařídit, nebo kde by bydlel. Já jsem říkal, no, tak může bydlet u nás v Praze, ale já se o něj starat nebudu, protože já budu v Bechyni. No a takže on přijel a hned druhý den ráno mě volal doktor Malý, což byl tatínkův kamarád, byl šéf výzkumu Orionky, a říkal, hele, je tam táta. Já jsem říkal, ne, není, on je v Bechyni. On říkal, no, to je škoda, já jedu na pstruhy, nechceš jet se mnou? Já jsem říkal, no, já nemůžu, když tady mám toho Kanaďana. No, tak se ho zeptej, jestli chce jet taky. Tak jsem říkal, chtěl byste jet taky na pstruhy? No, to bych chtěl strašně rád, jo. No, takže jsme ho hned vzali na 3 dny na pstruhy. A tím pádem nějak prostě se mu padla do noty. A pak moje kamarádka, paní Nováková, s ním šla místo mě policajtům přihlásit se a říká to jako, že to byla strašná legrace, že jak tam čekali, tak on říkal, já kdybych byl větší, on byl trochu menší než já, kdybych byl větší, já bych ji tak miloval. Jo. Pak přijel k nám na Vánoce ještě, potom přijel v létě a to už se dopal můj tatínek a řekl, že nedovolí, a řekl to tady doslova, jak to řekl, aby nám očurával někdo rohy. No a pak jsme se za rok vzali. To bylo v roce 70. A 71. 7. ledna jsem přistála v Kanadě. Já bych byla neutekla, protože já bych se cítila nesvobodná. Tím, že jsem si vzala Kanaděna, tak vlastně roka půl jsem byla non-stop v Kanadě, protože jsem dostala občanství. A pak jsem každý rok, dokud byli rodiče tady od jara do podzimu, byla v Čechách. Takže moje dcera, není důvod, proč by se neměla naučit česky, že? Můj muž byl paleograf, specialista na 11. a 12. století, jmenoval se Ik Schumer a patří do velice staré rodiny, kebecký, je z 12 dětí a ještě doteďka mám 10 švagrů a švagrových a 28 synovců. A je to rodina, která drží úžasně při sobě, takže já si s tím telefonuju a posíláme si fotografie. Potom se mi strašně stejská. I když můj muž umřel, tak to nejhezčí, co jsem od něj dostala, je jeho rodina. A já jsem si myslela, protože já vždycky si myslím, že mě lidi přijímají dobře, jenomže teď, když si to tak uvědomuji, tak si myslím, že jsem pro ně musela být dost gol. Jo. Víte, protože jako prostě nejenom z Evropy, teď ještě jsem neuměla francouzsky. Teď vlastně, já jsem říkala, já, která jsem ještě k tomu nenáviděla ty frantíky z té Paříže. Takže teď nejlíp mluvím francouzsky. Francouzského manžela jsem si vzala a teď na starý kolena místo mých milovaných jezevčíků mám ještě francouzský pudlíky. Jo. Takže jsem říkala, no prostě odříkanýho chleba největší krajíc. Já kdybych byla dělat ty korále, tak jsem se ukorálovala k smrti. A v Kanadě právě korále jsem nemohla, protože jsem neměla, kdo by mi to točil. Protože tady jsem měla pána, který mi to točil ručně, to byly ručně točený ty velký kameny. No ale pak to bylo neudržitelné, to se nedalo. A takže jsem potom si obstarala zase pec a hlínu a vrátila jsem se ke keramice. Začala jsem dělat takový malý zvířátka, co jsem kdysi dělala na Umprum. No ale to bylo takový, jako opravdu, že jsem si vydělala trošku. Jo. Vím, že jsem zkusila samo metier dát, co bylo vždycky před Vánocem, a jste si mohla na plasbu na venčer, co je takový prestižní místo, pronajmout kiosk. Tam bylo asi 200 těch kiosků. A můj švagr tenkrát tam přišel a říkal, prosím tě, co tady děláš mezi těma kůžičkářema? Jo. No tak pak jsem řekla, že ne. A v Kanadě jsem měla kamarády, výtvarníky, Ivana Dobroruku, skvělýho malíře, a Evu Lapkovou s Milanem, který byli středoškoláci z Moravy a měli keramickou dílnu, a velice šikovná je ta Eva. No a ty mě poradili, že tam je francouzský kluk, točíř je tam na černo, a že jestli bych chtěla, že on by mě mohl taky točit. Tak jsme koupili malý kruh a on mě točil mísy a takové věci a já jsem na to malovala do emailu. Předtím vlastně jsem byla několikrát na sympoziích Bechyni během prázdnin, že tady byly keramické sympozia. A tady mě tenkrát naučil pan profesor Podmol, který byl vynikající, jak mám používat do emailu barvy, čili fajans. No a mě to zaujalo, najednou mě to strašně zajímalo, jak je to hezký to dělat. Tak já jsem třeba i ze zborcených tvarů jsem si vymodelovala husy a kachny a na ně jsem malovala příhody. takový jako indiánský zjednodušený, víte, jako nějaký příhody o nějakém ptáku, indiánovi a takový. Takže jsem to vlastně takhle pomalovávala. No a potom mě pozvali, to bylo asi nejprestižnější, bylo od světové organizace keramický, byla celosvětová výstava v Torontu a oni mě vybrali jako na malovanou keramiku. To nikdo tam nedělal. Ona ta fajance je dost těžká, takže to nikdo nedělal. A zrovna tady ty mísy velký, to se díváte, ty byly v Torontu vystavený. No ovšem, jako, že bych z toho mohla žít, to ani pozejtří ne. Potom už ke konci mýho pobytu v Kanadě, tam byl profesor Dobijáš Bechýnský u mě na návštěvě s Ninou, to byla moje vedoucí ze skautu z dětství. A já jsem říkal, že už mi to začíná nebavit, to modrobílý a zelenobílý, to je celkem omezení barevné. A on říkal, tak udělej si polychromí a polychromní malování. No a tak jsem začala na ty talíře malovat indiánské legendy. Až se mi stalo, že jsem jeden talíř rozbila. A protože maluju pomalu hrozně, tak mě to bylo hrozně líto. A on říkal, víš co, to už jsou vlastně obrázky, maluj to na dřevo. Jenomže jsem se pak dostala na mezinárodních sympozích v Dubí. A to je porcelán, že? No a to je malba kobaltem pod glazuru. No a tam jsem se tak rozmalovala zase znovu a ten porcelán je strašně zajímavý. Když můj manžel umřel, tak moje dcera nastupovala na vysokou školu na medicínu. To bylo v roce 90. No a teď my jsme začali tu restituci. Teď se mi naskytla možnost žít v Bechyni, kterou miluju. Takže já jsem prodala ten domeček v Montrealu. No a teď jsme prostě tady začali opravovat. No a potom za pár let na to moje sestra prodala taky svůj dům, no a začali jsme opravovat dál. Takže opravujeme do teďka. Ale to je jedno, někde bydlet musím a já teď po všech těch nemocích a peripetích, co jsem měla, jsem šťastná, že jsem tady a vůbec si nestěžuju, nevadí mi, že nemůžu nikam jezdit, protože hodně jsem se najezdila, jsem byla 17krát v Tunisu, v Itálii jsem byla, v Řecku jsem byla, v Maďarsku jsem byla, takže já už prostě jsem si říkala, jiní lidi se ani nikam nepodívali a dřív jsem jezdila až do té operace rakoviny, jsem jezdila každý rok na 3 měsíce do Kanady, no ale všeho do času, že jo. No a já si říkám vlastně, celý můj život se vždycky otáčel kolem Bechyně. Víte, takže jsem blažená, že jsem v Bechyni. Takový jsem v Kanadě dělala ptáčky všelijaký a ty jsem prodávala taky a měla jsem na to formu. No a já tady jsem mluvila s mým kamarádem z dětství, s panem Novotným. Jeho syn je ředitel keramické školy tady. A on říkal, hele, víš co, to by bylo hezký, dej mi ty formy a já nadělám ty ptáčky. Já spolupracuju s tím stacionářem pro děti v týdně, já to vyrobím a ty děti by to mohly pomalovat. Namnožil toho celý košíky a odvezl mě do té Anešky, abych to s těma dětma v tom stacionáři namalovala a že se to bude na mý výstavě prodávat v Tejně. A tam to začalo. A potom přišla další výstava v Písku, pak přišlo v Telči, v Táboře a potom to začalo pro Opařany a s těma jsem vlastně do teďka. Všechno jsem to dělala pod záštitou kanadského velvyslanectví. No a tím pádem, dokud tady byl Fond Kanady, tak 5 výstav jsem dostala vždycky 150 tisíc pro ten ústav, pro který jsme to dělali. No a já jsem měla důvod udělat výstavu, protože zase, když uděláte výstavu, tak máte důvod malovat. Že? Kdybych nedělala výstavu, tak se tady utopím. Pokud jsem něco prodala, tak ty peníze okamžitě se dají na dobrý účely. Jinak já prostě neprodávám. Buď to dám, anebo když to prodám, tak nejsem moc lacina, ale ty peníze mě nezostane ani koruna.
To bylo vyprávění výtvarnice Heleny Šmouzové-Šunerové, které v roce 2015 zaznamenala Hana Soukupová. Sochařka a malířka podlehla v pátek 19. října těžké nemoci.